เรื่องตัณหานั้นอย่าไปเหมาเอามันไม่ดีทั้งหมดท่านบอกว่าเรามีตัณหาเป็นเพื่อนไปไหนก็ไปด้วยกันสงสัยอะไรก็คุยกันต้องการอะไรต้องการอันนั้นต้องการอันนี้เราอาศัยเขาบางอย่างก็พาให้ทุกข์บางอย่างก็พาให้สุขนะก็ทำบริมาเอาตัณหาทั้งหมดท่านบอกว่าตัณหาที่เป็นไปเรื่องในเรื่องกามเรื่องภพตัวที่จะทำลายภพนั้นไม่ใช่เพื่อนของเราแต่ตัณหาที่อยากจะไปเจอบรมสุขนั้นทำให้ความเป็นเพื่อนเราอาศัยเขาได้ถึงแม้ว่าจะต้องละเขาสักวันหนึ่งแต่ในระหว่างเดินทางก็ต้องใช้เขาถ้าหากว่าไม่ได้ภาวนาด้วยความอยากจะภาวนาด้วยอะไรก็ที่เราสร้างจิตใจของเราให้เป็นสมาธินั้นก็เป็นภพชนิดหนึ่งภพก็ต้องอาศัยความอยากก็อาศัยตัณหาจะเป็นตัณหาในฝ่ายดีเพราะฉะนั้นการเลือกตัณหาก็เหมือนเราเลือกเพื่อนเพื่อนบางคนก็เป็นกัลยาณมิตรเพื่อนบางคนก็เป็นบาปมิตรพาให้เราเชื่อพาเราไปทางที่เสื่อมแต่ส่วนที่เป็นกัลยาณมิตรนั่นอย่าไปทิ้งเขาอย่าไปด่วนทิ้งเขาก็เหมือนครูบาอาจารย์ท่านก็ตั้งปัญหาขึ้นมาว่าเรากลับมาจากตลาดเราก็ถือกล้วยอยู่ในมือเราซื้อกล้วยมามีคนเขาถามว่านั่นแหละจะไปทำอะไรว่าจะไปกินเอาจะกินทั้งเปลือกด้วยเหรอเปล่าเอาทำไมถือเปลือกด้วยมันจะตอบเขาว่ายังไงท่านก็บอกว่าก็ต้องตอบด้วยปัญญาสิแต่ว่าปัญญาเกิดจากอะไรก็ปัญญานี่เกิดจากความอยากคืออยากจะตอบให้ถูกต้องนี่ถึงแม้ว่าขนาดเกิดปัญญาก็ต้องมีความอยากนะอยากให้รู้อยากให้เห็นปัญหาอยู่ที่ว่าทำยังไงความอยากนั้นมันจะไม่กลายเป็นอุปสรรคที่จะขวางทางของปัญญาต้องใช้ความฉลาดก็ถ้าว่าเราคิดจะอยากอย่างเดียวมันก็ไม่ได้ไปไหนแต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าเราอยากจะได้ไปนั้นทำยังไงฉันจะไปให้ถูกต้องนี่เรียกว่าใช้ความอยากในทางที่ถูกที่ควรเพ่งนี่ที่เหตุส่วนผลนั่นก็ถ้าเหตุดีแล้วผลก็ต้องมายังเคยมีพราหมณ์คนหนึ่งเข้าไปถามพระอานนท์ตอนนั้นพระเจ้าปรินิพพานไปแล้วถามว่าหนทางที่พระองค์สอนนั้นมีอะไรเป็นผลมีอะไรเป็นอนิสงส์พระอานนท์บอกว่าก็มีอนิสงส์อย่างนะก็ทำให้ความอยากหมดไปแต่พระองค์ก็ย้อนถามอีกเอาแต่หนทางที่จะปฏิบัติถึงความสิ้นสุดของความอยากนั้นมีอะไรบ้างพระอานนท์ก็ตอบด้วยอธิบาย4เริ่มด้วยฉันทะก็ความอยากนั่นนะพระพรามก็ว่าเป็นไปไม่ได้จะเอาความอยากมาทำลายความอยากได้ยังไงพระหนุ่มก็ตั้งคำถามขึ้นมาที่พรามนี่มาในอารามเนี่ยก่อนที่จะมามีความอยากมาใช่หรือมีแต่พอถึงแล้วความอยากนั้นยังมีอยู่แล้วก็เปล่าไม่มีแล้วพอถึงแล้วนี่พระหนุ่มบอกว่าฉันได้ก็ฉันนั้นในระหว่างที่เดินทางก็ต้องอาศัยความอยากจึงจะเดินได้พอถึงที่แล้วความอยากนั้นมันหมดปัญหาไปเพราะฉะนั้นที่เราอยู่ในปัจจุบันกำหนดรู้ในปัจจุบันไม่ใช่อยู่เฉยๆเราก็ต้องมีจุดประสงค์แต่ต้องมีสติกำกับไปด้วยก็สติคืออะไรก็ความระลึกได้แล้วความไม่ได้อยู่เฉพาะในปัจจุบันเราสติมันก็ย้อนนึกถึงเรื่องอดีตว่ามีอะไรในอดีตนะที่จะใช้เป็นประโยชน์ได้ในขณะนี้นั่นแหละสัมมาสติก็เป็นอย่างนี้เอมิชาสติมันคิดเรื่อยไปเรื่องคนนั่งก็ทำอย่างนั้นคนนี้ก็ทำอย่างนี้เมื่อวานไปกินข้าวตรงนั้นตรงนี้อันนั้นแหละมิชาสติสัมมาสติ ราก็นึกถึงว่าข้อปฏิบัติที่เราเคยปฏิบัติมาอันไหนได้ผลอันไหนที่จะเกี่ยวข้องกับปัญหาที่เรามีอยู่ในจิตใจของเราในขณะนี้เช่นใจมันไม่ยอมลงก็ย้อนนึกถึงว่าเอาสมัยก่อนที่มันไม่หลงนั้นเราทำอะไรบ้างที่จะให้มันได้ผลสำเร็จขึ้นมาพอนึกขึ้นมาได้แล้วก็ทำที่ทำนั้นคืออะไรก็หนึ่งมีสัมปชัญญะความรู้ตัวสองอาตาปิหรืออาตาปะความเพียรแพ่งก็ต้องการให้มันดีตามที่เราเคยคิดไว้กสตินั้นมันต้องที่จริงมันต้องเลือกได้หลายอย่างคือหนึ่งนึกถึงว่าเจตนาของเราจุดประสงค์ของเราคืออะไรสองที่เราเคยปฏิบัติมาทำงานจนจะให้ได้จุดประสงค์นั้นขึ้นมาว่าที่เราไม่รู้จักอ่านจิตใจของเจ้าของก็ต้องเลือกขึ้นมาได้สิ่งที่เกิดขึ้นในใจในขณะนี้มีอะไรบ้างถ้าเป็นพอเราเลือกได้ตัวนี้เป็นตัวนิวรณ์เราจะได้เข้าออควรจะแก้อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเป็นฝ่ายดีฝ่ายกุศลทำยังไงฉันจะรักษาไว้นี่หน้าที่ของสติมันเป็นอย่างนี้แต่ส่วนอัตตาปานั่นก็ตัวที่จะอยากใช้มันดีทั้งในปัจจุบันด้วยทั้งในอนาคตด้วยเรียกว่าในปัจจุบันนี้มีทั้งอดีตด้วยอนาคตด้วยรวมกันอยู่นั่นเนี่ยแต่ท่านบอกว่าในสามคุณธรรมสามข้อเนี่ยตัวปัญญาเนี่ยแล้วก็เรื่องอัตตาปะกับความเพียรก็เพียรถูกต้องก็ปัญญาบางคนก็เข้าใจว่าคนอ่านหนังสือมากๆพอชี้แจงแยกแยะคำนั่งคำนี่นั่นก็ปัญญาแต่ของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่านั่นแค่สุตตมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังตรงนี้เราต้องการภาวนามยปัญญาปัญญาที่เกิดขึ้นในการเจริญที่เราสร้างขึ้นมาเพราะฉะนั้นความเพียรนี่เป็นองค์สำคัญมากของการเจริญปัญญาพระนึกถึงมาแล้วที่เราทำนี่จะได้ผลยังไงบ้างแต่ในขณะที่ปฏิบัตินั่นอะไรที่หนุนก็ตัณหานั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปดูถูกเขาเพียงแต่ว่าต้องรู้จักเลือกเหมือนเราเลือกเพื่อนใครเป็นกัลยาณมิตรเราก็อยู่กับคนนั้นถ้าเป็นบาปเป็นเบ็ดไม่เอาเท่งเราอย่างน้อยเราไม่เกี่ยวข้องให้มากเพียงแต่ว่าถ้ามีหน้าที่ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับคนที่ไม่ดีเราก็ทำตามหน้าที่แต่เราไม่ได้เปิดรับอิทธิพลจากเขานี่ตัณหาก็เหมือนกันตัณหาที่จะพาออกนอกดูนอกทางนั่นเรียกว่าเป็นบาปเป็นเบ็ดบาปกะเลบาปตัณหากะเลยานะตัณหานั่นนะที่จะพาเราไปปฏิบัติได้พาเราได้คนจะทำอย่างนั้นอย่างนี้เรามันต้องการให้รักษาไว้แล้วต้องการให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปอย่างที่พระพุทธเจ้าเคยบอกว่าข้อสำคัญในการปฏิบัติของพระองค์นั้นคือความไม่พอใจในกุศลธรรมที่มีแล้วส่วนมากเราก็ฟังพระพุทธเจ้าสอนให้เราพอใจแต่ในตรงนี้แหละไม่ให้พอใจถึงแม้ว่าเราได้ขันนั้นขันนี้เราก็ต้องรักษาไว้แต่เราก็รักษาเพื่ออะไรเพื่อใจมันดีขึ้นเพราะฉะนั้นบางครั้งตัณหาก็เป็นเพื่อนความไม่พอใจก็เป็นเพื่อนถ้าเราเลือกเขาให้ดีเขาจะนำเราไปสู่ความเจริญ